Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Nakon toga slijedi najnovija epizoda Postskriptuma u kojoj govorimo o rekordnom rastu cijena nekretnina. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Slovačka plaća veliku diplomatsku cijenu zbog nepriznavanja Kosova, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Jan Cingel, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Prema Cingelovim riječima, Slovačka je izložena pritisku Europske unije i Sjedinjenih Država. Ima da ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cijenu za Slovačku kada god je pitanje Kosova na dnevnom redu u međunarodnim forumima. Kako kaže Cingel, sa druge strane se postavlja pitanje šta Slovačka dobija za uzvrat. On je jedan od autora izvještaja škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta Johns Hopkins i Wilson centra, u kojem se sugeriše da bi pristanak Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju Kosovo, da ono postane članica NATO partnerstva za mir, dovelo do transformacije dijaloga između Beograda i Prištine i smanjilo uticaj Rusije i Kine na Balkan. Sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize, razgovarao Dragan Štavljanin.
U nedavnom izveštaju škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta John Hopkins i Wilson centra, u čijem pisanju ste učestvovali, navodi se da bi priznanje nezavisnosti Kosova od strane četiri NATO članice, koje još to nisu učinile, Španije, Slovačke, Rumunije i Grčke, doprinilo transformaciji dijaloga između Beograda i Prištine, za koji je ocenjeno da je na izdisaju. Naravno, postavlja se pitanje da li ima nagoveštaja da će pomenute zemlje posle 14 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova promijeniti svoj stav i šta bi moglo na to da ih postakne. Također, ako se to desi, tačnije ako Kosovo bude na putu članstva u Severnoatlantsku alijansu, ali zbog veta Rusije i Kine i dalje izvan Ujedinjenih nacija, na koji način bi to promijenilo političku dinamiku na Balkanu?
That there is the blockage of the negotiation between
Dijalog Beograda i Prištine trenutno u blokadi, to je prvo dobro poznata činjenica. Drugo, uspostavljen je status quo sa nejednakim i izbalansiranim odnosima, što ide u prilog Beogradu. To znači da je onemogućen ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i većinu međunarodnih organizacija, jer ga velik broj zemalja još ne priznaje. Istovremeno, Srbija vodi kampanju nastojanja da ubedi države koje su to učinile da povuku akt o priznanju. Dakle, takva situacija srednjoročno i dugoročno ide u prilog Beogradu. Mi smatramo da bi pružanje bezbednosnih garancija Kosovu, u najmanju ruku ponudkom ulaska u NATO u program partnerstva za mir, u kom učestvuje čak i Srbija, uravnotežilo njegovu poziciju u pregovorima sa Beogradom. Naravno, za Kosovo bi bilo podesnije punopravno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, jer bi to ojačalo bezbednosne garancije, koje sada nema. Svakako, na njegovoj teritoriji su razmeštene trupe KFOR-a, a i mala verotnoća da će izbiti sveopšti sukob. Međutim, članstvo u Severnoatlantskoj alijansi bi osnažilo poziciju Kosova i učinilo njegove odnose sa Srbijom ravnopravnijim. Istovremeno, Kosovo bi moralo da se obaveže da neće težiti bilo kakvoj uniji sa Albanijom, što bi vodilo stvaranju Velike Albanije i otvorilo mnogo pandorinih kutija na Zapadnom Balkanu. U prošlosti su postojali ideje o podeli Kosova, promjeni granica koje su katastrofalne po cele regije i od njih treba definitivno odustati.
I think should be definitely put off the table.
Međutim, mediji u Srbiji tvrde da Albanija i Kosovo počinju da se ujedinjuju spajajući svoje prigranične zone. Tačnije, čim se u parlamentima u Tirani i Prištini ratifikuju odgovarajući sporazumi, stvorit će se teritorijalno-administrativne celine koja će obuhvatiti po 30 km unutar teritorija Albanije i Kosova.
Teritorijal administrativ union 30 km from the border.
It should be clearly stated that
treba jasno naglasiti da će biti moguće samo prekogranična saradnja, pre svega ekonomska, a ne stvaranje političke unije dve države.
But not creation of a political union between the two.
U ovom trenutku je ideja da se Kosovu ponudi ulazak u program NATO-a Partnerstvo za mir, no za to je potrebna i saglasnost Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Da li ima naznaka da će ove četiri zemlje promijeniti stav?
To se može vidjeti na primjeru Grčke u posljednjih 7-8 mjeseci, tačnije njeno izvjesno otopljavanje odnosa sa Kosovom, sa posjetama na visokom nivou, što ranije nije bio slučaj, zatim traženje načina da se poveća njihova ekonomska razmjena. Kada je reč o Slovačkoj i Rumuniji, a prije svega Španiji, tu se nije daleko odmaklo. Pošto postoje razlozi i strahovi zašto ove zemlje ne priznaju Kosovo, mi smo u pomenutom izvještaju predložili na koji način bi to moglo se prevazići uz pomoć saveznika unutar EU i NATO. Kada je reč o Slovačkoj, a pre svega u Rumuniji, postoji strah od mađarskog iredentizma, koji povremeno izbije na površinu. U Slovačkoj i Rumuniji su odnosi većinskih naroda sa mađarskom manjinom relativno dobri, mada se tu i tamo čuju upozoravajući signali koji su u funkciji probnog balona, šta je moguće, šta ne ostvariti, koji odašilje vlada Viktor Orban. Slovačka je članica Višegradske četvorke. Ova grupa ima dobru politiku da njene članice sarađuju pitanjima o kojima je moguć dogovor, dok izbjegavaju teme o kojima nema sporazuma. Posljednje 2-3 godine uvećan broj pitanja kojima nema saglasnosti Višegradske četvorke zbog politike mađarske i poljske vlade kada je reč o pristupu EU. Kosovo je jedno od pitanja o kome nema saglasnosti jer ga Slovačka ne priznaje, dok su preostale tri članice ove grupacije to učinile. Mađarska naročito gradi bliske odnose sa Kosovom, a i Srbijom, što je veoma interesantno. Naime, Slovačka već duže vrijeme od početka 2000-ih promoviše Zapadni Balkan kao svoj spoljnopolitički prioritet. Međutim, Mađarska ima mnogo bliski odnose sa Srbijom nego Slovačka, iako su vlasti u Budimpešti priznale Kosovo, u Bratislavi nisu. Naprimjer, Mađarska ima mnogo razvijeniju ekonomsku suradnju sa Srbijom. Tačno je to da je ona geografski bliže i veća od Slovačke, ali je ta disproporcija u ekonomskoj razmjeni i dalje prevelika.
Yes, of course they are closer. Yes, it is a bigger country, but it is disproportionately higher than Slovakia.
Možda je u pitanju ideološka bliskost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Viktora Orbana.
Da, to je u pitanju. Međutim, nepriznavanje Kosova politički i diplomatski mnogo košta Slovačku. Ona je izložena pritisku EU i SAD. Mada ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cenu za Slovačku kad je u pitanju Kosova na dnevnom redu međunarodnim forumom. S druge strane, postavlja se pitanje šta Slovačka za uzvrat dobija. Tačno je da dobije pohvali za hvalnost Srbije, ali to nije materializovano dubljim ekonomskim odnosima između njih. Slovačka time također čini medveđu uslugu jer su njena pozicija kada je reč o Kosovu poklapa s ruskom i kineskom. Istovremeno, na taj način daje blanko čak i aktualnim vlastima u Srbiji, čija moć počiva na sporu oko Kosova i odlaganju rješenja tog pitanja. A to dalje vodi u podelom u srpskom društvu jer aktualne vlasti nastoje da osnaže svoju poziciju igranje na kartu nacionalizma, podsticanja strahova i narativu mi naspram njih.
Rekli ste da bi na nivou Europske unije i NATO-a moglo da se pronađe rješenje za zabrinutost Slovačke zbog mađarskog iredentizma. Na koji način?
Specifically in which way could be addressed?
For example,
na primjer, poznato je da sadašnja američka administracija ima stroži stav prema Orbanovoj politici. Dakle, podrška Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Mađarsku da se uzdrži od poteza kao što je prošlog leta tajno organizovanje kupovine zgrada i obradive zemlje u Slovačkoj. Na to je reagovao slovački ministar inostranih poslova jer je ta kupovina finansirana iz Mađarskog državnog fonda. Postala je zabrinuto zašto je Mađarska radila i to tajno. Znamo za slične poteze njene vlade vlasti u drugim zemljama, kao što je Hrvatska gdje je kupila obradivu zemlju. Dakle, podrška i garancije Vašingtona i Brisela Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Orbanovu administraciju bilo bi bio od pomoći. Namjerno pominjem Orbanovu administraciju, ne Mađarsku, jer slovački i mađarski narod imaju veoma dobre odnose.
Mislite samo na političku podršku Vašingtona i Brisela ili pravne garancije, tako da u nekoj ključnosti, ukoliko zvanična Bratislava prizna Kosovo, mađarska manjina u Slovačkoj ne može da zatraži u najmanju ruku teritorijalnu autonomiju na područjima u kojima je u većini.
Kao što sam rekao, takvi stavovi se tiču visoke politike i nacionalista u obe zemlje. I u Slovačkoj i Mađarskoj postoje političke grupe koje protežiraju nacionalistički ideju u cilju jačanja svoje političke moći, sejući smutnju među stanovništvom. Ako se tom pitanju ne pristupi na pravi način, može izazvati poremećaj u odnosima. Međutim, to nije stav šire zajednice. Mađari u Slovačkoj uživaju sva prava i nakon ulaska obe zemlje u EU, između njih suštinski ne postoji granica. Volio bih da se to desi na Zapadnom Balkanu, da postane deo Ujedinjene Evropske unije, tako da granice ne budu više važne.
Ideal in an ideal case where these borders doesn't play any role.
You said at the beginning that reactions for
Rekli ste na početku da je pozicija Slovačke, Rumunije i Španije dalje manje više ista kao i u posljednjih 14 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ima li bilo kakvih reakcija, makar nezvaničnih, na vaš predlog? Da li će zvanična Bratislava u nekom trenutku promijeniti stav?
As it is in last 14 years.
At the moment there are no
Do sada nema promjena u slovačkoj politici, ali neki potezi se mogu povući i tu smo objasnili u izvještaju. S jedne strane to ne bi podrazumevalo priznanje Kosova, ali bi s druge strane poslalo signal Beogradu da se stvara politička situacija u kojoj su obe strane ravnopravne. Na primjer, Slovačka bi mogla se vratiti u misiju KFOR na Kosovo. Naime, Rumunija i Grčka, iako ne priznaju Kosovo, imaju svoje pripadnike u ovoj misiji. KFOR sve vrijeme traži svoj veći doprinos zemalju slanju vojnika. Slovačka je povukla svoje pripadnike pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Dakle, time bi se poslao signal, a treba imati u vidu da se srpska zajednica na Kosovu veoma pozitivno gleda na ulogu KFOR-a, jer čuva određene područje južno od Ibre, održava mir. Također i vlasti u Srbiji imaju pozitivan stav prema ovoj misiji kao stabilizirajućem faktoru u regionu.
Rekli ste da je jedino Grčka povukla vidljive poteze koji sugerišu promjenu njenog stava prema Kosovu. Da li to može uticati i na druge zemlje, uključujući i Slovačku, da preispitaju svoju poziciju?
Yes, I think yes, especially in the area.
Mislim da hoće, prije svega kada je reč o privrednim vezama, jer je razmjena između Slovačke i Kosova u toj oblasti beznačajna. Dakle, ukoliko Grčka poveća investicije na Kosovo, onda će to otvoriti prostor i ohrabriti Slovačku da krene tim putem. Također, u Atini je otvorena kancelarija Kosova za vezu koja ima status trgovinskog predstavništva, ali njena pozicija je sada nešto osnaženija. U Slovačkoj ne postoji takva kancelarija, ali trebalo bi uspostaviti. Slovačka ima kancelariju za vezu u Prištini sa punim diplomatskim ovlašćenjima. Kosovo bi se moglo dozvoliti otvaranje kancelarije u Bratislavi koja bi mogla da služi kao ekonomsko predstavništvo. To ne znači priznanje nezavisnosti.
In Slovakia we don't even have a liaison office, Kosovo's liaison office.
Osim poboljšanja ekonomske saradnje, kakvi su koraci mogući na političkom planu ukoliko Grčka prihvati da Kosovo postane član partnerstva za mir? Da li bi to uticalo i na promjenu stava Slovačke?
To bi definitivno podstaklo raspravu u Slovačkoj. Doduše ne znam kakav bi bio njen ishod. Naime, Slovački parlament je 2007. svoju rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Dakle, parlament bi morao da verifikuje eventualnu promjenu tog stava.
Da li u sadašnjem slovačkom parlamentu postoji većina za eventualnu promjenu te rezolucije?
U tri partije koje su inicirali usvajanje pomenutog akta 2007. godine, jedna više ne postoji, a druga nije u sadašnjem sazivu parlamentu, treća je u opoziciji.
Kakva je pozicija aktualne parlamentarne većine?
To je dobro pitanje. Iskreno rečeno ne znam. Zato sam i rekao da ukoliko Grčka bude menjala svoju politiku prema Kosovu, onda bi to pokrenulo i raspravu u Slovačkoj. Naime, izbori su održani početkom 2020. godine, nekoliko dana uoči izbijanja pandemije. Izabrana je nova vlada koju čini veoma široka koalicija. Šef diplomatije Ivan Korčok je veoma naklonjen EU i NATO-u i skladu sa tim je usmerena slovačka spoljna politika. Poslednjih dana se vodi intenzivna rasprava o tenzijama oko Ukrajine, imajući u vidu da Slovačkoj postoji izraženi proruski sentiment. Međutim, vlada podržava poziciju NATO u ovoj krizi i odgovor Zapada na rusku politiku. U svakom slučaju, rasprava u slovačkom društvu o tenzijama oko Ukrajine je veoma važna. Očekujem da će biti takva i debata o Kosovu.
US and NATO gave to Russia. But the discussion in the society is really quite heated.
Romania has, let's say, shared concern with Slovakia because
Rumunija deli sličnu zabrinutost sa Slovačkom zbog mogućeg mađarskog iredentizma. Španija je u najdelikatnijoj poziciji zbog Katalonije, mada je državni sekretar za pitanja Europske unije Juan González Barba u novembru najavio da će njegova zemlja mijenjati svoj stav u smislu da Kosovo više ne bude izolovano. Da li će Madrid ostati pri dosadašnjem stavu ili će pokušati da pronađe inovativno rješenje?
Pozicija Španije je najsloženija, jer u Slovačkoj pretnja od mađarskog iredentizma nije tako velika. U Rumuniji je taj rizik nešto realističniji zbog izraženih tenzija između tamošnje većinske zajednice i manjinske mađarske grupacije.
Da li Španija osjeća ne diplomatsku izolaciju, ali ipak plaća izvesnu cenu na međunarodnoj sceni, što ste objasnili na primjeru Slovačke, a što bi je navelo da preispita svoju poziciju?
I'm sure that Spain also feels this kind of a diplomatic.
Siguran sam da Španija osjeća diplomatski pritisak i plaća izvesnu cenu. Postavlja se pitanje da ako Grčka, potom Slovačka počnu menjaju svoju poziciju prema Kosovu, da li će to podstaći zvanični Madrid da slijedi isti kurs. Na primjer, španski zvaničnici su izbjegavali susreti sa kosovskim, ali u posljednje vrijeme ima nagoveštaje promjene takvog stava. Drugo, moguće da Španija razmatri priključenje Eulexu. Čak i Slovačka ima svoje predstavnike u ovoj misiji. Dakle, postoje ti mali koraci koji su daleko od punog priznanja Kosova.
So there are these kind of smaller steps that are far below the recognition.
Kako objašnjavate delimičnu promjenu stava Grčke? Koji su njeni motivi?
What was the motive behind?
I think it's a combination of
Mislim da se radi o kombinaciji potreba da se ojača ekonomska sradnja sa Kosovom i osnaže odnosi sa aktualnom američkom administracijom, kako bi Grčka dobila podršku u suočavanju s Turskom, imajući u vidu pre svega tenziju odnosima između ove dve zemlje u istočnom Mediteranu.
The recent and ongoing tension between Greece and Turkey in Eastern Mediterranean.
If I understood well, so your conclusion.
Dakle, u vašem izvještaju se sugeriše da bi promjena stava Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke u smislu omogućavanja ulaska Kosova u NATO partnerstvo za mir dovelo do promjene geostrateške dinamike na Balkanu. Međutim, postavlja se pitanje da li će ove četiri zemlje napraviti taj zaokret u narednih godinu ili dve.
But do you think it's realistic that it can happen a year or two or three?
Year or two or three probably not, but maybe in a longer period of time. But
vjerovatno ne u naredne 2-3 godine, ali možda u nekom srednjoročnom razdoblju. Međutim, nikada se ne zna da li i kada može iznenada da se desi, takozvani scenarij crnog labuda. To znači iznenadni događaj koji bi mogli da u velikoj meri promene sadašnju političku odnačinu, kao što Grčka nagoveštava promjenu stava prema Kosovu zbog sve većih tenzija u odnosima s Turskom u istočnom Mediteranu, za što je potrebna podrška SAD. Ako se nešto slično desi na zapadnom Balkanu, a bili smo veoma blizu tome prošle jeseni zbog sve većih tenzija u Bosni i Hercegovini ili u Crnoj Gori ili bilo koja pretnja bezbednosti u toj regiji, onda će to iziskivati određenu reakciju međunarodne zajednice. Omogućavanje Kosovu ulazak u partnerstvo za mir može biti jedna od tih reakcija. Ako bi na primjer Republika Srpska pokušala da se odvoji od BiH, Kosovo bi se osjećalo ugroženo i onda bi međunarodna zajednica morala da mu pruži dodatne garancije sigurnosti u regionu.
Ako sam dobro shvatio, nije neophodno da Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka u potpunosti priznaju Kosovo da bi ušlo u partnerstvo za mir, već samo da ne blokiraju njegovo članstvo u toj asocijaciji. Zašto ove četiri zemlje za sada nisu spremne ni za tu opciju?
This is a very good point and very important point.
To je veoma važan moment. Za ulazak u partnerstvo za mir nije bitno da li je neka zemlja članica Ujedinjenih nacija. Na taj način se izbjegava veto Rusije i Kine u Savetu bezbednosti. To bi se moglo uraditi na sličan način kao sa odobravanjem Kosova u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU. U tekstu tog dokumenta je izbjegnuto pominjanje pitanja statusa Kosova, njegove državnosti i druga pitanja.
Da se vratimo na početak intervjua. Ako bi Kosovo ušlo u partnerstvo za mir, kako bi to uticalo na političku dinamiku na Zapadnom Balkanu?
To
bi signal Beogradu o promjeni stava članica NATO. Istovremeno, to bi omogućilo jačanje bezbednosti Kosova, kapacitete za obuku i napređenje sopstvenih snaga, koje se za sada zovu kosovske bezbednostne snage.
Međutim, kako bi se to odrazilo politički na dijalog Beograda i Prištine i postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa?
Kao što sam rekao, to bi bio jasan signal da svih 30 članica NATO imaju isti stav o bezbednosti Kosova i Beograd bi trebalo da to uzme u obzir, te da ne može više da se oslanja na nekoliko članica Severnoatlantske alijanse koje blokiraju bilo kakvu saradnju sa Kosovom.
To bi suzilo manevarski prostor Srbije da na neki način sedi na dve stolice između Evropske unije i Rusije i Kine. Kako bi se to odrazilo na poziciju Moskve i Pekinga koji su sve aktivniji na Zapadnom Balkanu?
That is also a very good point. So the argument
to je također veoma važno pitanje. Pronalaženje rješenja za odnose Beograda i Prištine znatno bi smanjilo uticaj mešanja Rusije. Naime, zvanična Moskva veoma vešto koristi ovaj sukob jer je Srbija zavisna od nje i politički i diplomatski. Zbog blokade ulaska Kosova u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne organizacije koristeći pravo veta. Ukoliko Srbija i Kosovo postignu neku vrstu sporazuma o normalizaciji, Evropska unija bi trebalo da brzo reaguje i ponudi im članstvo, čime bi znatno smanjilo uticaj Rusije u regionu.
Kako sadašnja kriza oko Ukrajine može da utiče na stav Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke prema kosovskom pitanju? Da li će uvidjeti da je nužno da promene stav ili će biti još opreznije smatrajući da ne treba provocirati Rusiju?
To je veoma dobro pitanje, kako hodati po toj tankoj liniji, da se s jedne strane ne ode predaleko, a s druge da se ništa ne učini. Ne znam da li Zapad ima u ovom trenutku kapacitete da se angažuje u rješavanju problema na Balkanu u situaciji kada se kriza oko Ukrajine sve više zaoštrava. Međutim, ako Zapad zakaže Ukrajini, tačnije ako izostane jedinstvena podrška u slučaju eskalacije sukoba sa disonantnim glasovima, to povećava mogućnost rasta tenzije na Zapadnom Balkanu. Naime, neki akteri u regiji to mogu protumačiti kao slabost Zapada i pokušaju da ostvare svoje cilje, na primjer Republika Srpska.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi.
slobodnaevropa.org.
Cijene nekretnina rekordno rastu zbog skoka inflacije, pa mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu kupovinom stanova i kuća, što je sigurnije nego investiranje na berzi. Zbog mnogo veće potražnje od ponude, kupci se maltene nadmeću ko će više da plati, a novi stanovi odu čim se oglase. Taj trend podstiče ulazak velikih investicionih kompanija koje kupuju skoro čitava naselja, zatim niske kamate, poskupljenje materijala, ali i pranje novca. Cijene skaču preko noći i na Balkanu, dostižući u Beogradu na vodi i 10.000 eura za kvadrat, pa je građanima sa prosječnim primanjima sve teže da se skuće, a raste i zakup za podstanare. To će svakako produbiti postojeće nejednakosti i izazvati socijalne i političke potrebe. To je tema Postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca, ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicijone kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Evropi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Na primjer, u češkoj prestonici Pragu nemoguće je naći stan ispod 4.000, u centru dostiže 8 i više hiljada, a unikatni se prodaju i do 20.000 evra po kvadratu. Zbog toga sve manje građana može da priušti stan. Milorad Mišković iz Real Estate Karlin Port u Pragu.
Znači, doći do jednog novog trenda, a to je da će ljudi sve više kupovati stanove u sekundarnim gradovima u radijusu od 50 do 100 km oko Praga.
Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našo takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Oko 80% nekretnina se kupuje gotovinom. Oni koji nemaju ušteđevinu moraju da se zaduže. Za stan od 50 kvadrata, koji u Beogradu košta oko 100.000 evra, sa 20% učešća, mesečna rata kredita na 25 godina iznosi 380 evra. Sa prosečnom platom od nešto više od 500 evra u većini balkanskih zemalja, pitanje je kako građani mogu da se skuće. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer, jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupiti u 2022. za dodatnih 16%. Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
U sljedećih 10 godina ja očekujem da će najbolje lokacije u Pragu, da će cene stambenih jedinica biti 100% više nego što su danas.
Mnogi strahuju od kraha tržišta nekretnina kao 2008. što je bio uvod u globalnu finansijsku krizu. Profesor Sebastian Kohl.
Jedna od razlika u odnosu na krah 2008. jeste da sadašnji rast cena nekretnina u velikom broju zemalja uglavnom nije nužno povezan sa povećavanjem zaduživanja.
Nakon krize 2008. kudikamo se manje gradi nego uoči nje, pa u SAD-u nedostaje 4 miliona stambenih jedinica. Milorad Mišković.
Mi danas računamo da je deficit ili ti nedostatak stambenih jedinica u Pragu oko 122 hiljade jedinica. Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Pragu završi između 4,5 do 6,5 hiljada jedinica, sami dolazimo do zaključka da je deficit veliki, da će deficit biti dugotrajan.
Turbulencija na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Profesor Kohl.
Glasovi za populiste poput Marie Le Pen ili Brexit su u veoma tesnoj vezi sa smanjenjem cena nekretnina u pojedinim regionima.
Milorad Mišković.
Smatram da će prvenstveno doći do još veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju, ili koji nemaju dovoljno.
Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Bio je ovo Postscriptum sa Draganom Štavljaninom. Prethodne epizode možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.